kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Daang-daang barangay sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan dulot ng mga nagdaang bagyo at ng matinding habagat. Ito ay kahit umaaraw na sa malaking bahagi ng Luzon. Wala ring bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero sinabi ng Weather Bureau Pag-asa na posibleng tumindi na naman ang habagat ngayong weekend. May ilang hindi makapaniwala sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagal na o dekada nang may master plan para sa flood control sa Pilipinas. Nilinaw naman ang Pangulo na hindi ito naipatupad ng mga nagdaang administrasyon. Sa gitna rin ito ng flood control anomaly. Sabi ni Pangulong Marcos, pinabibilisan niya ang mga proyektong pang-imprastruktura na nakapaloob sa Flood Control Master Plan para maibsan o mapigilan ang malawakang pagbaha.
We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
As of May 31, 2026, meron na po ang DPWH na updated na master plans and feasibility studies ng 16 major basins, while those for Cagayan and Pasig, Marikina, Laguna, Bay River basins ay targeted na ma-finalize by the end of 2026.
Yan ang magkasunod na tinig ni na Pangulong Bongbong Marcos at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tiniyak naman ng Malacanang na ramdam ni Pangulong Marcos ang galit ng mga Pilipino sa malawakang pagbaha na nararanasan sa Luzon at ginagawa na ito ng aksyon.
Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang illegal logging naman ang hinihinalang dahilan ni Pangulong Marcos sa naranasang matinding pagbaha sa Lubao, Pampanga. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo, tumambad sa kanya ang mga inanod na troso na bumara sa Santo Cristo Dam. Ayon sa Pangulo, may nasirang pader na kailangang maitayo agad kaya pansamantalang maglalagay ng harang upang hindi dumiretso sa dam ang mga troso o anumang debris.
Hindi naman pala na damage yung dam kung hindi ang nangyari na bara dahil hindi basura kundi yung debris, mga troso na siguro pinagpuputol silang illegal lagi sa taas, bumababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na hulog sa ilog eh.
Ayon sa Pangulo, pinahahanapan na niya ng malilipatan ng mga pamilyang nawala ng bahay matapos tangayin ng tubig sa ilog. Baha ang 275 barangay sa Pampanga na nakaapekto sa halos 1.2 milyong residente. Bukod sa Pampanga, bumisita rin si Pangulong Marcos sa Bulacan at Tarlac. May 2 malalaking tulay ang nasira sa Tarlac sa kasagsaga ng habagat. Yan ay ang Agana Bridge at Aquino Bridge. Iniutos na ng Pangulo ang mabilis na pagkukumpuni sa 2 tulay. Tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong linggo, nagkainitan ang depensa at prosekusyon sa direct examination sa testigong si Attorney Michael Poa. Hostile witness siya ng prosecution dahil si Attorney Poa ay tagapagsalita at abogado ng depensa. Isinalang siya sa witness stand sa paratang laban kay Vice President Duterte na misuse at misappropriation ng confidential funds dahil nagsilbi noon si Attorney Poa bilang Undersecretary ng Department of Education o DepEd noong kalihimpan ng kagawaran si Duterte. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Attorney Poa na wala siyang personal na impormasyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd noong pinamumunuan pa ito ng Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Poan ang tanging nakakaalam sa paggamit ng 15.5 million pesos na confidential funds ay sina Vice President Duterte at Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Kalaunan, nalaman umano niya na may alam din sa pondo si Colonel Dennis Nolasco ng Vice Presidential Security and Protection Group.
Attorney Poa, lahat po ng ginawa niyo kaugnay sa pagsagot sa AUM ay nalalaman ng Vice Presidente.
I came back to her and I briefed her on all of my answers to the AUM and she just said okay.
Ang bahagi ng pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kay Attorney Michael Poa. Kinumpirma rin ni Attorney Poa na walang perang ibinigay ang DepEd sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines o AFP noong kalihim pa ng kagawaran si Vice President Duterte. Matatandaan sa paglilitis, sinabi ni Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio na walang natanggap na confidential funds ang AFP mula sa Department of Education para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign Activities noong 2023. Pero ang mga ibinigay umano na certification ng AFP sa Department of Education na para lamang sa certification of attendance ay ginamit ng kagawaran sa liquidation ng confidential funds. Samantala, pinag-aaralan ng Senate Impeachment Court ang pagbabago sa schedule ng impeachment trial laban kay Vice President Duterte para bigyang daan ang pag-aaral ng Kongreso sa panukalang 2027 National Budget. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, target nilang matapos ang paglilitis sa katapusan ng 2026. Posible anyang ratsyadahin ang paglilitis sa buwan ng Oktubre at posible umanong umabot ang arawang paglilitis hanggang gabi. Update sa mga imbestigasyon sa flood control anomaly. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ng ombudsman at tanggalin bilang akusado sa flood control scam si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Yan ay para umano maggamit ang kanyang kooperasyon at testimonya sa imbestigasyon at paglilitis ng mga kaso. Si Bonoan ay kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Batay sa desisyon, binabawi na rin ng korte ang warrant of arrest at hold departure order laban kay Bonoan. Ayon sa Sandigan Bayan, bahagi ng prosecutorial discretion ng ombudsman kung sino ang pwedeng gamiting state witness para sa matagumpay na paglilitis ng mga kaso. Itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment kay Senator Jinggoy Estrada sa darating na Huwebes. May kahilingan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nililitis ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugo umanong drug war ng kanyang administrasyon at nakakulong ngayon sa Netherlands. Hiniling ng panig ni Duterte sa ICC Trial Chamber 3 na utusan ang prosekusyon na muling isumite ang mga kaso laban sa kanya. Sa inihaing motion on the form of the charges ni Attorney Peter Haynes, legal counsel ni Duterte, hinihiling ng depensa na ilista ng malinaw ang mga reklamo sa bawat kaso at maglahad ng kumpletong listahan ng mga umano'y ginawa ni Duterte na iniuugnay sa mga paratang laban sa kanya. Layo ng panig ng depensa na magkaroon ng mas malinaw at tsak na mga paratang na pagbabasehan ng proseso ng ICC. Giit ng depensa, maaring matapos ang paglilitis na ang tanging mapapatunayan ng prosekusyon ay isang tsak na bilang ng mga illustrative incidents, ngunit walang mga konteksto na naguugnay sa mga isinampang kaso. Sa kabilang dako, nagsumite sa ICC ang prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo at ebidensya. Sa ibang balita, nasa bansang Oman na ang mga labi ng dalawang tripulanteng Filipinong nasawi ng tamaan ng projectiles ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Ligtas ang 16 na ibang Filipinong kasama sa barko ng dalawang nasawi at inihahanda na para iuwi sa Pilipinas. Nakikipagtulungan naman ang Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy at Migrant Workers Office sa Oman para maisagawa ang repatriation. Tiniyak din ang tulong sa mga Filipinong uuwi sa Pilipinas. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, sumiklab ang sunog ng tamaan ng projectiles ang barko noong August 31 na ikinasawi ng dalawang Filipino. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, naniniwala ang dalawang bansa na ang matatag na liderato ay susi sa paglaban sa mga kaso ng human trafficking. Bumati ang Australian Embassy sa 4 na Philippine senior government officials na dadalo sa ikalawang Leadership Excellence in ASEAN program laban sa human trafficking. 9 na buwan na magsasanay ang isang prosecutor, isang abogado, isang child protection specialist at isang social worker mula sa Pilipinas kasama ang kanilang colleagues sa ASEAN para patalasin pa ang kanilang kaalaman at skills, networks at partnerships laban sa human trafficking. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.